Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Doon sa lumabas na federal budget noong isang linggo, marami ang tinatawag na nanalo at meron din namang natalo. Winners and losers. Karamihan doon sa mga nanalo ay mga empleyado na nagpa-file ng kanilang income tax, at isa sa mga main feature ng budget na yon ay magbibigay ng income tax reduction. Yon, mapasok yon. Ang pangalawang malaking nanalo ay yung mga nagtatrabaho na tatanggap naman ng subsidy mula sa gobyerno, ibabayad doon sa kanilang pinapasukan. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si Maria Papa, ang ating consultant, ay ang mga hindi nanalo, sabihin natin losers. At meron kaming maiksing listahan dito kung sino-sino ito. Tingnan natin kung ano ang dapat nating gawin o dapat magawa para matulungan ang mga ito. Magandang umaga, Maria.
Magandang umaga rin sa'yo, Louis.
Okay, ang una sa listahan natin ay mga babae. Karamihan ng mga tulong ay pupunta sa mga lalaki, di ba?
Oo, it seems na ang pinakatanalo rito yung mga lalaki, kasi yung tutulungan una-una, infrastructure, construction industry, and these are mostly male-dominated industries. So, yung mga maliliit, small and medium-sized businesses such as the restaurant sector, yung mga retail shops, anything na mga small businesses na ang employed are mostly women, they are the ones that are actually, that have been hit by this, that were not actually being assisted by this federal budget. No? Mm. So, we want more participation of women in the workforce. And if you look at the budget that the budget has provided, it's only $240 million para sa kapakanan ng mga ng mga women, ano?
Million, hindi billion.
The budget is around 1 billion. So 240 million is actually allocated for women. And that's actually to fund women in the next 4 years. And to fund, and yung mga sana initiatives is for more women in the workforce, more women in male-dominated industries. So saan aabot yung 240 million if you think about it?
Kukunti lang. Meron ditong sinasabi na dapat mag-focus sa STEM. Ano ba yung STEM?
Science, technology, engineering, math. Kasi ito yung mga courses na ayaw puntahan ng mga babae. Kasi ang feeling nila pang lalaki.
Pang lalaki,
and so there has to be a way to encourage them to take up these courses. Because as I said, the half of the population of Australia are women.
Oo,
if more women are employed, di syempre malaki ang contribution lang sa economy. Hmm. Makakapag-increase yun ng GDP, which is actually what the main goal of the budget is. More employment, bigger economy.
Although sa isang parte naman, yung kanyang income tax reduction does not distinguish the sex. Kung ikaw ay nag-file ng income tax, babae ka man o lalaki, may benefit ka din doon, di ba?
Of course, you have more benefits. You have benefit for both sexes.
Sa madalit sabi, hindi naman necessarily discriminated yung mga babae dahil maraming nagtatrabahong babae na nag-file ng income tax. E, qualified sila.
Yeah, but there has to be more opportunities for women.
hindi nga lang nakalatag specifically. The other part of it ay yung mga subsidy sa empleyadong below 35. Marami ding babae yung empleyado, di ba?
Yeah, for those below 35, but of course, yung sinabi nila is apprenticeship. And parang ang sa akin, ang dating nun is more of the men. Again, more of the male-dominated industries kasi apprenticeship. Of course, sana there are women participating doon sa mga, yung mga i-encourage nila, yung mga apprenticeship, di ba? Like, let's say, apprenticeship sa pagiging mekaniko.
Mm. Or hindi uso. Hindi bagay.
Kaya kaso hindi naman mga babae. O kaya apprenticeship sa sa pagiging builder, di ba?
Hindi talaga practical, namin sabihin. Anyway, iwanan na natin doon. Meron naman silang options. Kumbaga, kumuha sila ng STEM o kung ikaw ay empleyado, nagpa-file ng income tax o ikaw nagtatrabaho sa isang kumpanya na yung pala may 30% reduction ng business para tumanggap ng job seeker, di ba?
Oo.
Kung hindi ka hard seeker. Up, hindi ka naman tatanggap. So, maging babae o lalaki, meron din silang benefit. Hindi nga lang katulad na sa mga lalaki na billion, ang mga babae ay million. Okay. Yung pangalawang loser na nilista natin ay child care. Ano bang ibig sabihin nun?
Ang child care natin subsidized ng gobyerno. Pero ano yon? Income tested din. Parang kumbaga yung subsidy mo will depend on how much you as a couple are earning. Ang child care is actually an industry dominated by women. Then mga nag-aalaga ng mga bata.
Tama.
Women. At the same time, ang nakikinabang yan dapat women. Kasi sila yung pag nanganak, sila yung nawawalan, maalis muna sa workforce. And then pag bumalik sila sa workforce, unti-unti lang, di ba? Once, twice a week. Tapos until maging full-time employee sila. So it takes time for them to recover and become fully employed. Ang child care kasi, because it's subsidized, if a woman is working ng mga two days a week, okay lang. Parang yung subsidy mo is full. Pero pagka lumagpas ka na doon, 3 days, it's not worth for them to go back to work.
Wala nang subsidy yung third day, kumbaga.
Kumukonte, parang it's not worth for them para, it's not yung trabaho, it's not worth for them dahil kasi yung mawawalang subsidy, it's bigger, it's not, parang hindi masyal, it's not advantageous for them to do so. So again, disadvantage na naman ng women because of this. So ang sinabi ni Albanese, yung kabilang panig, they want free child care for low-income earners na hopefully, they can actually do that.
Ang ibig sabihin ng free, meaning walang limit.
Libre.
Oo, libre
wala
lang.
Wala nang babayaran yung mga, kung $69,000 or below yung income mo, hindi wala ka nang babayaran sa child care. Pwede mo na ilagay yung anak mo sa child care at makapagtrabaho ka na ng full time.
Babayaran ng gobyerno yung bayad dun sa child care.
Oo.
Okay, pero kailangan, hindi ka lalagpas sa $69,000 a year.
Yun yung pinopropose.
Oo. Yung ba yung sweldo ng mag-asawa o sweldo lang ng isa?
Pagkaintindi ko, isa pa lang, pero I will have to look into this.
Okay. O, meron pang isa, pinag-usapan natin kanina, yung mga gurang. Yung mga 35 Wawa years naman. And old.
Yung 35, hindi pa naman gurang.
Hindi nga. Alam ko, dahil ako'y 45 lang eh. Yun ang kawawa, ano ha? Parang hindi, etsapuera na kayo. Diba? Sabi nila eh, ang kanilang katwiran ay yun daw, mas maganda raw ipasok yung mga bata kaysa doon sa mga matatanda dahil itong mga bata ay nagsisimula pa lang. You know? Yan ay magiging puhunan ng bansa. Na lumago.
Ito naman yun.
Sa isang parte, no? Pero para namang ini-ignore mo yung mga may experience na din. Kasi if you're 35 at nagsimula ka ng 20, you have 15 years of experience, no? May asset ka ba na magagamit? At ikaw naman ay hindi mag-retire at 36, eh. Aabuti ka pa ng 50 or 60 na nagtatrabaho, di ba?
Oo. Sana naman lang there's a form of assistance for them. Kasi yung mga over 35 na nawala ng trabaho ngayon, wala yung trabaho in the next 1 year before the economy begins to pick up. And ang expectation is the economy will pick up mid next year or, you know, at the latter end at the, you know, of next year.
Baka so, hindi pa.
Oo. And if you're unemployed for like a year, marami kang skills na lalulot, di ba?
So, yun ang nga sinasabi ko. Ikaw ay mahumusay ng trabahador dahil nahasa ka na, hindi ka na kailangan tuturuan, things like those. Oo.
And there are skills there na hindi nababalik after this COVID.
Correct.
Diba?
So, mababago na.
There has to be, I mean, funding or assistance for them to reskill themselves.
Correct.
Yung pinaka-importante.
Okay.
And get them, you know, become confident to go back to work hopefully by next year.
So, may mga loser talaga doon. Okay, yung pang-apat ay ekonomiya. bakit loser ang economy?
Look, unexpected naman talaga yung pandemic and the budget was supposed to be on the positive.
Dapat meron tayong surplus, di ba, itong taon na ito?
Magkakaroon sana tayo ng surplus this year, but because of the pandemic and because of the money that the government is actually putting into the economy, back into the economy, para nga mapalago siya uli, it's a lot of money. So ngayon, lugi tayo by $213 billion, di ba?
Utang, deficit.
And ang deficit, ang utang natin is expected to reach $966 billion,
almost
$1 trillion in 2024. So question then is, paano kaya natin babayaran yung utang? Although interest rate is quite low at the moment, and the goal of the government is to grow the economy, to bring up the GDP, to decrease para ibaba ang unemployment natin to below 6%, more people employed, more people paying taxes. That's the goal of the government.
Miracle yun. Ang dami nagsarang negosyo eh, dahil mahihirapang makabangon yung mga yan dahil nabaon sa utang yung mga yan. So malamang hindi na bumalik sa negosyo because of that.
Maraming hindi babalik. And hopefully new businesses will come up.
Yeah,
come
yun lang.
From this, yeah.
First recession natin in almost 30 years, no? Pambihira.
Oh, yeah.
Okay, yung isa pang nalugi ay migration. Bakit loser itong migration?
Eh, close yung borders natin. Can you imagine yung Australian economy ang bumuhay dyan? A big portion of the growth of the Australian economy came from migration of people from all skilled migrants from all over the world coming in for the Australian dream. And we actually got this Australian dream. Hmm. Pero with less people coming in, less people, kasi binaba nila ang number of people na itatanggapin nila, di ba?
Hmm.
This year and the next 2 or 3 years.
So, halos kalahati. Kalahati na lang eh.
And what's coming out is because nga less migrants, ang population natin will stagnate in the next 2, 3, 4 years. And so with less people coming in, less, no population growth, which means ang population contributes to the growth of GDP as well.
Siyempre.
So sino ngayon ang magtatrabaho, less people working, di ba? Tapos siyempre yung mga taong yun na pinapapasok mo, bumibili yun ng bahay.
Katulad namin. Oo, tama. Oo.
And those, all of this contributes to the economy. So if migration, if there's less people migrating, siyempre, it's sayang din yung opportunity for the Australian economy to grow.
Mm. Hindi, katulad nga namin, yung mga kasabay kong dumating dito, hindi kami basta tumihaya lang dyan at naghintay ng subsidy sa gobyerno. Eh, mayroon naman eh. Nagsikap kami, magkaroon ng bahay, ng kotse, ng hanap buhay. At kung ako'y mumultiply mo ng 1 million, aba, ilalago talaga ang Australia.
And very selective ang Australia. Ang hinahanap lang talaga nila, tinatanggap, highly skilled.
Hindi lang skilled, ano?
Oh. So, yun, sayang pag hindi pa sila nagpapasok. So, hopefully mag-open na yung borders at magpapasok.
Hopefully by next year, pagka lumamig na.
Ng mga estudyante at mga migrants.
Yeah, pag lumamig na ang COVID. Oh, yung panghuli ay yung self-funded retirees.
Oo.
Ito yung mga losers.
Oo nga, eh, dahil kasi nga, masyado mababa interest rate. So, self-funded sila. Ang income nila is coming from the interest of their money or sa superannuation. Eh, ang stock market, di ba, bumagsak nung March, April.
Mm.
Ngayon pa lang siya bumabalik-balik. So, if you are invested and your income is coming from your savings, ng interest, di ba meron sinasabi na living on interest sa Pilipinas, ang tawag nila, gano'n eh.
Talaga naman, oo. Yung mga akala mo mayaman, yung pala nag-ihikaos din. Katulad yan, nakaasa sila dun sa mga point something percent. Pag kumilos ng 0.5%, meron silang $500 something. Eh kung bumaba ng katulad ngayon, 0.25, bababa pa roon ng Reserve Bank na 0.1% na lang. Eh paano magkikita?
Oo. And wala naman silang option kasi kung kulang yung kinikita nila to fund their living expense.
Correct.
Siyempre, babalik yun para magtrabaho. Eh kaso sila yung pinaka-vulnerable health-wise. Hindi naman sila pwede magtrabaho dahil baka magkasakit sila. So, kawawa sila.
Karamihan dyan ay mga matatanda na hindi na talaga pwede magtrabaho. Inaasahan na lang yung naipon.
Pag mga 65 to 70, di ba?
Yun yung 45, hindi na tinatanggap sa trabaho ko. Yung 60 pa. Sabi nga ni Josh Frydenberg, yung treasurer, hindi namin pwedeng bigyan lahat. Meron lang kami pipiliing direksyon. Katulad nung ang kanilang target is jobs, hindi ba? Itong mga self-funded retirees, hindi nakasama sa calculation niyan dahil hindi na pwedeng magtrabaho, karamihan diyan. Matatanda na. Yung migration naman, pwede nga sana, pero may COVID-19. Yung ating economy, talagang hindi na po pwedeng galawin pa dahil bumabaon tayo ng huso sa utang.
Masyado. Oh.
Tapos yung mga 35 years old and above, yun, pwede sanang asikasuhin pero kulang na ng budget.
Sobra na. Budget, ano?
So kailangan din magkaroon tayo ng middle point na although hindi ito nakasama doon sa budget, ay meron talagang dahilan.
Oo, tama ka. Pero sa akin, ang mga babae, more women are employed. Ay, nako, biggest generator yan ng pag lagunan GDP.
Ay, pagka lumabas na yung, anong tawag dito, yung survey, yung census, makikita mo that a big percentage of workers na tumanggap ng income tax reduction, tumanggap ng subsidy sa trabaho, ay mga babae din. Hindi lahat na lalaki. So, meron ding benefit. Hindi nga lang siguro kasing laki ng lalaki, pero meron ding nahawahan. So, hindi naman totally nawalan. Okay. Maria, salamat ulit sa iyong mga pangaral, sa iyong mga opinion.
Oo, salamat din, Louis.
Pag may magandang balita, ay tayo mag-uusap ulit.
Okay, no problem.
Thank you. Okay, bye-bye.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.